Για πάμε λοιπόν. Real FM 97,8, δεύτερο ημίωρο. Άκης Παυλόπουλος.
Μάνος Διθής.
Και πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Χαμός γίνεται σήμερα.
Έχει εκατοντάδες μηνύματα.
Και θέλω να το ξεκινήσεις έτσι όμως, από αυτό.
Ποιο?
Από αυτό. Από το ότι εδώ έρχονται ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ έρχονται δεκάδες μηνύματα, κύριε Μητσοτάκη.
Εκατοντάδες είναι.
Τα κάτι οποία
είναι.
Λένε.
Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλώς μεσημέρι,
κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε
Υπουργέ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται που λένε ότι υπάρχει υλικό με Έλληνες λιμενικούς να βυθίζουν βάρκες με μετανάστες στη θάλασσα. Και γι' αυτό ελέγχεται η Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου.
Καταρχήν είναι απόλυτα προσβλητικό να αναφέρεται οποιοδήποτε ότι υπάρχει που δείχνει το ελληνικό λιμενικό να μην σέβεται την ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Αυτές τέτοια βίντεο που να δείχνουν το λιμενικό να θέτει ανθρώπους σε κίνδυνο δεν υπάρχουν και ούτε είναι δυνατό να υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια και φέτος θέλω να σας πω έχουμε τις λιγότερες ιστορικά απώλειες ανθρώπινων ζώων, έχουμε 8 απώλειες στο Αιγαίο, ενώ τις χρονιές του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε φτάσει να έχουμε και 250 ανά έτος χαμένες ζωές στο Αιγαίο.
Ναι.
Άρα το λιμενικό σώζει ζωές.
Ωραία. Από εκεί και εγώ πέρα... θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, σας δώσω συγγνώμη, σας διακόπτω, θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε όλα αυτά. Να ρωτήσω για να καταλάβουμε όλοι μας, έτσι, εννοώ σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, όταν μιλάμε για pushback. Είναι ένας όρος που σημαίνει τι, αν θέλετε να μας εξηγήσετε, αν είναι παράνομος, για να το ξεκινήσουμε από εκεί και να πάμε μετά στο αν το λιμενικό έχει πνίξει, να το πω έτσι, ανθρώπους, γιατί είχαμε και μία συζήτηση νωρίτερα με τον Άκη. Το pushback τι είναι και είναι κάτι παράνομο και με ποια διαδικασία γίνεται?
Καταρχήν, η λέξη pushback δεν έχει νομική βάση. Δεν βρίσκεται σε κάποιο κείμενο, δεν υπάρχει κάποιο ορισμό.
Okay.
Ο καθένας με αυτή την έννοια μπορεί να πει οτιδήποτε θεωρεί. Mm-hmm. Το δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα ναι, φυλάει τα σύνορά της.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Τι σημαίνει πρακτικά?
Σημαίνει
το ανακόπτουμε δεν... την πορεία που είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Τι σημαίνει πρακτικά σε επιχειρησιακό επίπεδο?
Σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε σε μία βάρκα να εισέλθει παράνομα στα ευρωπαϊκά
χωρικά. Με ποιον τρόπο? Τη σπρώχνουμε με τα καμάκια, τη βυθίζουμε?
Πλήστα των περιπτώσεων, μόνο η παρουσία του ελληνικού λιμενικού σε εκείνο το σημείο και η άμεση ενημέρωση των τουρκικών λιμενικών αρχών μπορεί να αντιδράσουν μετά από πολλές ώρες οι γείτονες, αλλά τελικά θα έρθουν γιατί μαζεύουν. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχουν κανονισμοί για την ασφάλεια των συνόρων δίνουν απόλυτα το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να αποτρέπουν παράνομες εισόδους στα χωρικά ύδατα. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η γενικολογία που πολλές φορές είναι ιδεολογική της αριστεράς ότι τα κράτη δεν έχουν σύνορα. Την τελευταία φορά που κρίθηκε αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε ότι ορθώς η Ισπανία επέστρεφε αυτούς που μπαίναν παράνομα μέσα στο Ισπανικό θύλακα στην Νότια Αφρική.
Άρα λοιπόν, το ένα κομμάτι...
Άρα το δικαίωμα προστασίας των συνόρων είναι συνταγματική υποχρέωση και κατοχυρωμένη στο διεθνές δικαίωμα.
Ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, κύριε Υπουργέ. Είναι η διαδικασία του pushback που λέμε, που τους επιστρέφεις πίσω ή όπως το λέτε εσείς, το διατυπώνετε ότι προστατεύουμε τα σύνορά μας. Υπάρχει το άλλο κομμάτι που λέει ότι η Ελλάδα ελέγχεται για πράξεις όπως να πυροβολεί γύρω από τα σκάφη ή οτιδήποτε άλλο, ή πνίγοντας πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη που να ελέγχεται η Ελλάδα για κάτι τέτοιο, γιατί αυτό επί της ουσίας συζητάμε από χθες.
Η απάντηση είναι μονολεκτικά όχι. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εναντίον της Ελλάδος για οτιδήποτε από αυτά που με ρωτήσατε.
Η κυρία Γιώχανσεν γιατί ζητά, επιμένει στις ερωτήσεις της?
Η κυρία, κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση που έγινε για τη Frontex.
Ναι,
και
ναι.
Δημιουργήθηκε μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου mm-hmm. για να εξετάσει τη δράση της Frontex. Το πόρισμα που προέκυψε δεν αποδεικνύει καμία παράνομη ενέργεια της Frontex ή της ελληνικής δημοκρατίας στα δικά μας σύνορα. Αυτό λοιπόν είναι η έρευνα που έγινε. Και η τουρκική αυτοφυλακή, θέλω να σας πω, είχε
καταθέσει. Τότε γιατί η συγκεκριμένη δημοσιογράφος εχθές είπε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι προβαίνουμε σε βαρβαρότητες? Σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων.
Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος δεν τη γνωρίζω, αλλά άκουσα την ερώτησή της και ρώτησε γιατί δεν πάνε όλοι αυτοί οι πρόσφυγες να πάνε να ζήσουν στην Ολλανδία. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη.
Όχι, δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι λέμε ψέματα. Όχι, δεν είπε μόνο αυτό. Αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι ήταν ότι η ελληνική δημοκρατία προβαίνει σε βαρβαρότητες σε βάρος ανυπεράσπισης των ανθρώπων.
Και απάντησε και ο Πρωθυπουργός πολύ συγκεκριμένα ότι ουδέποτε υπήρξαν τέτοια περιστατικά τα οποία η ελληνική δημοκρατία να μην έχει κινηθεί σε απόλυτο σεβασμό σε αυτό που ονομάζουμε διεθνές δίκαιες. Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε για οικονομικούς λόγους, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, είτε για ιδεολογικούς λόγους, η λογική των ανοιχτών συνόρων, υπάρχουν και τα δύο, είναι υπέρ της άποψης ότι τα κράτη πρέπει να μην έχουν σύνορα. Και πρέπει όποιος θέλει να μπορεί να μπαίνει. Τονίζουμε ότι η Ελλάδα συνορεύει με ασφαλείς χώρες. Δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας,
ναι,
ώστε
πάντως,
κόσμος να
πάντως,
θέλει υποβομβαρδισμούς.
Πάντως εδώ μου λένε ότι υπάρχει ότι είναι έρευνα σε εξέλιξη τα pushbacks με εντολή της Κομισιόν και απόφαση της, και απόφαση της Frontex. Διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι, γιατί να μην μείνει.
Σας είπα, έγινε μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατέληξε σε πόρισμα ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχει παραβίαση θεμελιωδών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έρευνα ολοκληρώθηκε. Έχει δημοσιευτεί. Αν μπείτε στο ίντερνετ και πατήσετε European Parliament Frontex Report, θα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε. Και έχω αναφερθεί στη Βουλή για αυτό το πόρισμα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα θα σας πω και ένα περιστατικό όμως πολύ συγκεκριμένο. Πριν από λίγες εβδομάδες, 16 ΜΚΟ ή δημοσιογραφικοί οργανισμοί κάνανε μία έρευνα και λένε ότι η Ελλάδα, η Κροατία και η Πολωνία κάνουν παράνομο pushback. Είπα λοιπόν εγώ στην Ευρωπαϊκό στο Συμβούλιο των Υπουργών ότι η Ελλάδα θα διερευνήσει αυτές τις καταγγελίες. Γράψαμε λοιπόν στους συγγραφείς αυτής της έρευνας και ζητήσαμε να μας δώσουν αναλυτικά στοιχεία και τους μάρτυρες που αναφέρουν, όχι σε μένα, όχι στην κυβέρνηση, προς Θεού. Τις ανεξάρτητες αρχές που διερευνούν τέτοια περιστατικά. Η έγγραφη απάντηση των συγγραφέων αυτής της καταγγελτικής για την Ελλάδα έρευνας απαντήσαν ότι δεν θα μας δώσουν κανένα επιπλέον στοιχείο. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε ότι η έρευνα που εμείς θέλουμε να κάνουμε, όταν ο συγγραφέας της έρευνας που καταγγέλει τη χώρα αρνείται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες διοκτικές αρχές, αυτό θέτει μεγάλα ερωτήματα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, αυτή τη στιγμή νομικά μας λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν
σε
υπάρχει
έλεγχος
σε κρεμότητα. Είναι δεδομένο, μας λέτε. Από την άλλη πλευρά.
Το μόνο που υπάρχει σε κρεμότητα είναι μια προσφυγή ενός πολίτη Κύρου εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης για ένα πούσπα που θεωρούν ότι έκανε η Frontex και η Ελλάδα το 2016. Αυτή η υπόθεση πράγματι έχει γίνει μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Την πρακτική της
ανακοπής.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε ότι αναφερθήκατε και στην αριστερά λέγοντας ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σύνορα κτλ. Πριν από εσάς, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν φυλάσσονταν τα σύνορα, δεν γίνονταν pushbacks. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν ξέφραγο αμπέλι και ξαφνικά εσείς, καταλαβαίνετε το ερώτημά μου, και ξαφνικά εσείς είπατε στόπος εδώ, βρήκατε μια κατάσταση όπου το λιμενικό δεν επιχειρούσε πριν και ξεκινήσατε τις επιχειρήσεις εσείς.
Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, η μεγάλη αλλαγή στην αμυντική πολιτική της χώρας μας έγινε στο ΚΙΣΕΑ της 1ης Μαρτίου του 2020, όχι στις αρχές της διακυβέρνησης, μετά την προσπάθεια εργαλειοποίησης από την Τουρκία και στον Εύρο και στη θάλασσα, όπου είδαμε πλέον ότι δεν μιλάμε για μεταναστευτικό, αλλά μιλάμε για μια υβριδική απειλή, όπως επανειλημμένα έχει επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και από εκείνη την ημέρα και μετά βάλαμε τη δικιά μας επιφυλακή στο μέγιστο.
Άρα,
και οι ροές φέτος είναι 90% μειωμένες.
Άρα,
σε σχέση με το 2019.
Επειδή είναι... μέχρι το 20 το διαχειριστήκατε όμως. Δηλαδή, μέχρι το 20 είχατε παραλάβει μια κατάσταση, μια επιχειρησιακή λειτουργία, την οποία διαχειριστήκατε. Λέω, μέχρι τότε το λιμενικό τι έκανε.
Λειτουργούσε σε χαμηλότερο επίπεδο της φυλακής. Και αυτό φάνηκε στις ροές της περίοδου 2015-2019. Το γεγονός ότι υπήρξε μία μέρα στη Λέσβο, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, η 16η Αυγούστου του 2015, που σε μία μέρα φτάσαν 10.500.
Ναι.
Τώρα πλέον από την αρχή της χρονιάς και στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα έχουμε 7.000 αφήξεις, σε σχέση με 1.000.000 το 2015 και 72.000 το 2019. Άρα πλέον η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει αποφασιστικά το θέμα των ροών, καταστρέφοντας τα κυκλώματα λαθοδιακινητών, τα οποία αναγκάζονται τώρα, βλέπετε, είτε να πάνε προς Λευκορωσία, είτε να πάνε προς Λιβύη.
Κυρία Μηταράκη,
τέτοια κυκλώματα είναι.
Επιμένουν πολλοί φίλοι ακροατές, ποια είναι η πρακτική του pushback. Διότι εδώ υπάρχει μία σύγχυση. Εδώ έχει θεωρηθεί ότι το pushback σημαίνει βυθίζω τη βάρκα και ας πνιγούν. Μανάδες και παιδιά.
Σωστό, πολύ σωστό.
Συνεπώς, θέλουμε να μας πείτε επιχειρησιακά τι σημαίνει το pushback. Σημαίνει κάνω απόνερα και τους πρόχνω προς τα πίσω. Σημαίνει ότι κάνω, τους κυκλώνω και τους λέω δεν θα περάσει η βάρκα, θα κάνετε πίσω. Τους σπρώχνω με καμάκια. Ρίχνω φωτοβολίδες. Τι κάνω στο pushback?
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λάθος να μιλήσει κανείς και να αποκαλύψει πώς κινείται επιχειρησιακά το λιμενικό.
Μπορεί όμως όχι, αλλά ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Εάν τρυπάμε τις βάρκες και τους απειλούμε να βυθιστούν, τότε βάζουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Κατάλαβα την ερώτηση. Επιτρέψτε, θα απαντήσω. Μην ανησυχείτε. Πάντα απαντάω στις ερωτήσεις. Λοιπόν, η πρώτη προτεραιότητα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές και δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές από την πολιτική άμυνα των συνόρων και στα χεσά και στα θαλάσσια σύνορα. Άρα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η προστασία ανθρώπινης ζωής αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα για τα σώματα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, το να μην επιτρέψει σε κάποιον να μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα με έναν τρόπο το οποίο δεν δημιουργεί κίνδυνο και σε καμία περίπτωση δεν θέτει ζωές, όπως είπατε, να κινδυνεύουν, είναι αυτό που κάνουμε και αυτό μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα, στα επιχειρησιακά του λιμενικού, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν μπορούν, γιατί ξέρετε ότι λέω εγώ, ακούγεται και απέναντι και θέλει προσοχή στο τι ακριβώς κάνει το λιμενικό.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Απλώς αυτό που ψάχνουμε είναι το εξής. Είναι το κομμάτι, γιατί για μένα είναι διαχωρισμένο. Είναι άλλο προστατεύω τα σύνορα της χώρας μου και άλλο απειλώ τις ζωές ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι. Που κινδυνεύουν ούτως ή άλλως. Παλαιότερα, για παράδειγμα, είχαμε, και δεν ξέρω αν αυτό υφίσταται ακόμη, είχαμε την απεγνωσμένη προσπάθεια των προσφύγων για να περάσουν στη χώρα να βαγούν οι ίδιοι, δηλαδή να σκάνουν τα σκάφη τους. Είναι τακτική στην οποία το λιμενικό ή τέλος πάντων οι συμφωνίες που έχουμε, πώς αντιδρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν βρεθούν στο όριο, σχίσουν το φουσκωτό τους, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές, εμείς προστρέχουμε προς διάσωση.
Το περιστατικό που έγινε στη Χίο, που δυστυχώς είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, αμέσως κινήθηκε το λιμενικό και σώθηκαν η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που βρίσκονται στη βάση. Ναι. Οποτεδήποτε διακινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, η προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εδώ κινηθήκαμε στα διεθνή ύδατα, όπως γνωρίζετε, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, και περιστρώσαμε ένα πλοίο υπό τουρκική σημαία που έπλεσε διεθνή ύδατα νότια του Κρήτη. Η ανθρώπινη ζωή, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι υποτιμητό μας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όπως σας είπα και πριν, στην Τουρκία δεν γίνεται πόλεμος. Αυτές οι βάρκες δεν φεύγουν υπό βομβαρδισμό για να αποφύγουν τα κανόνια για τα πολυβόλα τα οποία πυροβολούν απέναντι. Φεύγουν επιλέγοντας να φύγουν από την Τουρκία, γιατί θεωρούν ότι θα βρουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Και θέλουν να έρθουν στη χώρα μας για να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να είμαστε αυτή η πύλη εισόδου. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς η γραμμή και τα κυκλώματα των αυτοκινητών, τα οποία επιζητούν αυτή τη στιγμή και βρίσκουν άλλες διαδρομές. Θα παρακολουθείτε.
Εδώ λέει ένας φίλος, ο Χρήστος, μόλις την περασμένη εβδομάδα ένας Σύρος αφέθηκε να πεθάνει στην νησίδα στον Εύρο. Τι ήταν, λέει, γιατί δεν ρωτάτε?
Δεν γνωρίζω να έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό εντός ελληνικής επικράτησης.
Μάλιστα.
Η νησίδα αυτή δεν ξέρω αν είναι στην ελληνική επικράτηση, μπορεί να είναι στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία. Μάλιστα. Και τον αφήσανε οι Τούρκοι, δεν το γνωρίζω.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ για την ερώτηση.
Να είστε καλά. Εντάξει, ωραία. Επαναλαμβάνω τα μηνύματα, διότι εδώ υπάρχει προφανώς μια σύγχυση. Το δεν δέχομαι άλλους και χρησιμοποιώ επιχειρησιακές τακτικές για να ανακόψω την πορεία έχει εξισωθεί με το τους πνίγω, κύριε Μηταράκη. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ λεπτό και πολύ ευαίσθητο σημείο. Άλλο πράγμα δεν δέχομαι και κάνω αυτά που προβλέπει ένα πρωτόκολλο προκειμένου να σταματήσω την πορεία της βάρκας και των διακινητών ανθρώπινων ψυχών. Και άλλο πράγμα με όποιο κόστος, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές παιδιών και γυναικών, επιβάλλω την πολιτική μου.
Μας βρίσκεται απολύτως σύμφωνος με αυτό που είπατε. Απολύτως.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή μεσημέρι σας.
Real FM. Έξω δεν βάφεις κάθε τόσο. Για το δικό σου σπίτι θέλει σίγουρη λύση που να αντέξει στο χρόνο. Γι' αυτό χρειάζεσαι τα κορυφαία ακριλικά χρώματα της Durostik.
Durostik?
Ναι. Durostik. Βάφεις μια φορά και ξενιάζεις για πολλά πολλά χρόνια. Σου μιλάω σαν επαγγελματίας. θα βάψουμε με το κορυφαίο υβριδικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών DuroPaint PU, που συνδυάζει ακριλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες στη σύνθεσή του για ακόμη μεγαλύτερες αντοχές. Απόδοση, καλλιπτικότητα, στο maximum. Τι ξέρεις την DuroSteel.